jo kallis Herra, vapahtajan ja sua nimessä. Kiitämme, että sinä antaisit valosi loistaa oman sanasi yllä. Oman sanasi yllä. Ja kun katsomme näitä ilmestyskirjan muutamia jakeita, niin oikein saisimme taivaallista valoa tähän hetkeen. Sinun kalliissa nimessäsi. Amen. Ilmestyskirja, me katsotaan nyt ihan muutamaa jaetta tästä alusta, mutta ilmestyskirja avautuu aramean kielellä tietyiltä osilta aivan ihmeellisellä tavalla. Siellä on sellaisia sanoja, jotka on muun muassa islamissa, jota käytetään tänä päivänä, ja ne paljastuvat, nämä asiat, mitä maailmassa tapahtuu, ne paljastuvat aramean kielen avulla ihmeellisesti, mutta me ole nyt siinä tällä hetkellä, kun olemme ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa, ja tässä on näin, mä käytän arameaa tässä mukana aika reilusti, ja nyt katsotaan ihan muutamaa ajatusta. Tämän kirjan nimenä on Johanneksen ilmestys, mutta itse asiassa pitäisi olla Jeesuan Messiaan ilmestys. Se on Jeesuan Messiaan ilmestys. Todella se annettiin Johannekselle, jonka Elohim Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa. Ja nyt suomalainen teksti sanoo, mitä pian tapahtumaan pitää. Oikein eilen, kun luin sen jälleen arameaksi, niin sydämeni iloitsi, koska siinä on se sana sadek, eli sadik-sana, sedek, eli sadek-sana, mitä oikeudellisesti tulee pian olemaan. Näyttääkseen palvelijoillensa tai palvelijoillensa, mitä oikeudellisesti tai vanhurskaasti tulee pian olemaan. Siinä on vanhurskaus-sana. Ja siinä ei ollenkaan sitä tapahtua-sana. Me ollaan tapahtuma-ihmisiä. Mutta me ajatellaan tapahtumia ja se on, näin voidaan tehdä. Mutta mikä vanhurskaasti tulee olemaan, kaikkien asioiden pitää käydä Jumalan vanhurskauden kanssa. Kun me luotaan ilmestyskirjaa, niin me kohta saadaan, aina saadaan sieltä se käsitys, että se vanhurskaus toteutuu karitsan kautta. Se on siinä, että se vanhurskas kärsi, viaton kärsi, syyllisten puolesta, ja jotka hyväksyy sen, ottaa tämän uhrin vastaan, niin silloin vanhurskaasti tulee laupeus, armo, mutta sitten maailma täytyy käsitellä myöskin vanhurskaasti, ja Jumalan valtaistuimen oikeus täytyy aina taata ja turvata. Ilmestyskirja on kirja siitä, kuinka Messias, joka osti koko maan, joka osti vanhurskaasti, oikeudellisesti koko maan, niin hän tulee ottamaan omakseen tätä. Ja hän tekee sen oikein. Oikeudellisesti ja vanhurskaasti. Nyt kaikki se, mitä tapahtuu meidän ympärillämme, se haastaa meidän tunnemaailmaamme. Se haastaa meidän käsitteitämme. Se haastaa meidän koko olemustamme. Luukkaan evankeliumissa sanotaan jopa näin, että ihmisten sydän herpoaa, kun he näkee meren ja aallot pauhaavan. Ja nyt kun koko maailma tulee Israelia vastustamaan, niin ne, jotka rakastaa oikeutta, jotka rakastaa Herran kansaa, jotka rakastaa Jumalan maata, meidän koko olemus, näiden ihmisten koko olemus tulee haastetuksi. Ja sen tähden meidän tulee olla varmoja tässä, että Jumalan vanhurskauden valtaistuin, joka on samalla armon valtaistuin, ei horju. Tätä varten aramealainen teksti, ja tästä on ihmiset monta mieltä tietysti, mitä kieltä Johannes käytti, mutta minä olen sitä mieltä, että hän oli aramea puhuva kalamies. No niin. Ja täten hän näytti palvelijalleen, mitä vanhurskaasti tulee pian oleman. Ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle. Tässä ensimmäisessä jakeessa, kun on se antoi tiedoksi, se on totta, mutta aramea sanoo, hän näytti ja pani sen symboleilla, symbolisoi, niin kuin symbolize. Tämä kirja on täynnä näkyä ja symboleja. Nämä symbolit on niin kuin oven kahvoja näiden kuvien avulla, koska meidät on luotu ajattelemaan kuvien avulla. Kaikki kuvaa jotain. Lapsillekin näytetään kuvia. Kuvilla asiat menee läpi. Nämä kuvat, nämä symbolit, eli esikuvat, on niin kuin oven kahvoja, joille me pääsemme tähän maailmaan. Siellä kun luotaan jotain, nähdään jotain hevosia, jotka laukkaa, niin me nähdään, että nämä on semmoisia valtavia henkivirtoja. Nämä on sellaisia voimavirtoja, energioita, jotka on lähteneet liikkeelle. Ja kun ne laukkaa, niin ne laukkaamista ei sitten pysäytetä ennen kuin on Jumalan aika. Mutta näin meille annetaan symbolien kautta palvelijalleen Johannekselle tämä annettiin. Eikö valtava asia palvelija saada olla palvelija? Amen. Ei ole mitään sen kauniimpaa, sen korkeampaa kuin saada olla palvelija. Ja nyt me katsomme, Johannes oli tietoinen tästä Jumalan vanhurskaudesta, mitä vanhurskaasti tulee pian olemaan. Tämä sana puuttuu, se on vaan mitä pian pitää tapahtumaan, niin siitä jää jotain vaille. Me ollaan vakuuttuneita, että oikeus tulee lopulta voittamaan. Me ollaan vakuuttuneita, että Jumala mittaa joka ikisen tapahtuman ja asian. Hän mittaa sen taivaallisen oikeuden mitalla, ja kun kaikki tulee menee loppuun asiat, niin me tulemme näkemään, miten oikeudellisesti hän kaikki teki. Ja hänen oikeutensa sisältää myös paljon laupeutta, mutta se on vanhurskasta. Sitten jae 2. Eli Johannes puhuu itsestään, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jesuan Messiaan todistuksen. Kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Tämä on hyvin tärkeä nähdä tässä, että siinä ei ole ja-sana. Arameassa ei ole myöskään ja-sana tämän todistuksen ja sitten kaiken sen, mikä hän on nähnyt välillä. Koska kaikki se, mitä me nähdään, se on Jumalan sanaa ja Jesuan todistusta. Kaikki, mitä me nähdään ympärillämme, mitä tapahtuu, jos meillä on oikea näky, niin se ei ole erossa Jumalasta ja Jumalan todistuksesta. Me kaikessa voidaan nähdä jotenkin hänen sormenjälkensä. Se ei ole irrallaan hänestä. Muuten tämä opettaa meille myös sitä, että millä tavalla meidän tulee katsoa uutisia. Meidän tulee katsoa uutisia Pyhän Hengen johdossa. Meidän mielessämme tulee olla paljon Jumalan sanaa. Ja sitten sen sanan valossa me niinku katsomme, no me ollaan kiireellisiä ihmisiä, vaikka me ei kaikkea, eihän me kaikkea voida muistaa, eikä yhdistää. Mutta kun me rukoilemme myös, katsotaan maailman tapahtumia ja kysellään, Herra, mistä tässä nyt on kysymys, tulisiko tähän nyt jotain rukoilla vai ei tässä vaiheessa. Ja kun me rukoilemme, käydään tätä läpi, niin silloin me saamme sitä ymmärrystä, joka oli Danielilla. Kun te luette Danielin 7. lukua, niin Daniel siellä, hän katsoo valtaistuimet, siellä tapahtui tätä, siellä tapahtui tuota. Ja sitten ne puhuu, maan päällä oli nämä pedot, ne teki sitä ja teki tätä. Ja sitten taas katsoo valtaistuinta ja taas katsoo maan päällä olevia asioita. Eli tässä sillä tavalla yhdistyy se, mikä on maan päällä ja mikä on taivaassa. Ja tällä tavalla mekin opimme tässä hengessä asioita katsomaan. Nyt tässä jakeessa 2 on tämä sana todistus. Johannes todistaa Jumalan sanan ja Jesuan Messiaan todistuksen. Eli isä on se, joka valtaistumelta, hän antaa sanan. Ja sitten tämä sana on tarkasti se, minkä Jesua todistaa. Jesua todistaa ja näyttää sen kuvin Johannekselle. Ja Johannes todistaa Jesuan todistuksen. Miksi tässä painotetaan todistusta? Sitten tämä todistusasia toistuu vielä jakeessa 5. Miksi tässä painotetaan tätä todistusta? Missä todistajia tarvitaan? Oikeudessa. Oikeussalissa tarvitaan todistajia. Tai jos on joku tapahtuma kadunkulmassa ja siihen tulee poliisi ja näin poispäin, niin etsitään silminnäkijöitä, jotka voi todistaa. Mutta todistajia tarvitaan silloin, kun joku tulee haastamaan totuutta. Kun joku tulee haastamaan ja mahdollisesti väärentämään totuutta. Miksi Raamatussa puhutaan niin paljon todistamisesta? Jesua, uskollinen todistaja. Johannes on todistaja. Ilmestyskirja päättyy todistamiseen. Raamattu on täynnä todistamista. Siksi, että on valtavat voimat liikkeellä, jotka pyrkii muuntamaan Jumalan totuuden ja sen yksinkertaisuuden. On uskontoja, on mielipiteitä, on liha. Ihmisen liha on semmoinen, joka muuntaa asioita, että asiat ei pysy. Kun ne tulee meidän selitystämme kautta, niin niistä katoaa se selkeys, joka niissä on. Mutta kaiken tämän takana on se suuri valehtelija, Johannes 8:44, joka on perkele, joka on valehtelija alusta asti ja joka on valheen isä. Eli siksi tarvitaan todistamista. Nyt meillä on mahdollisuus todistaa Jesuan todistus. Ei me tarvitse tehdä omaa todistusta. Ja kun Johannes sanoo, minä todistan vapahtajan Jesuan todistuksen, sen minkä hän todistaa isältä. Tässä on kysymys Jumalan luonnosta. Millainen ja kuka hän on? Hänen sanastansa, millainen ja kuka hän on? Hänen teostansa, varsinkin risti, ylösnousemus ja pyhä henki, jonka hän antoi. Tässä on kysymys Jumalan sanasta ja myös siitä, mikä on ihmisen luonto ilman Jumalaa ja sen jälkeen, mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän ottaa vastaan tämän valtavan, josta hebrealaiskirja sanoo, niin suuren pelastuksen. Me olemme paikalla, jos me olemme todistajan paikalla. Itse asiassa meidän koko elämämme siitä hetkestä asti, kun me tulemme uskoon, me astumme todistajan paikalle, jossa on tämä kenttä, totuuden kenttä ja valheen kenttä. Perkele, joka yrittää väärentää, Jumalan sanan, joka yrittää väärentää sen niin monilla tavoilla, tekemällä siitä uskontokysymyksen. Tämä uskonto sanoo näin, islam sanoo näin, buddhismi sanoo näin ja demokratia vaatii, että kaikki sanoo, että kaikki on samanarvoista ja näistä asioista tulee mielipiteitä. Nyt todistaja ei ole oikeudessa antamassa omaa mielipidettänsä. Tämä on äärettömän tärkeää. Jos joku on joutunut olemaan oikeussalissa todistamassa, itse olen ollut todistamassa, Ja niin hyvin kuin pystyin muistamaan, piti ne asiat sanoa juuri niin kuin ne oli, juuri niin kuin ne muisti, muuttamatta yhtään mitään asiaa. Mutta siinä ei kysytty mitään mielipiteestä. Oikeussalissa ei voi sanoa, että joo, toi auto ajoi tuohon päin, tuossa noin. Ja minun mielestä sillä oli hyvä syy, että se ajoi näin nopeasti. Ja mielestäni se toinen oli liian hidas tuossa, vastasi liian hitaasti siihen. Ei mitään tällaista, vaan sanotaan, miten asia on. Ja näin on tänä päivän maailmassa. Nyt vedetään mielipiteitä, kaikista tehdään mielipideasia. Ja myöskin Israelin oikeudesta olla tässä maassa, siitäkin tehdään mielipideasia. Mutta Jumala sanoo, ei, minulla on liitot, minulla on liitto ja varsinkin poikani Messiaan kuoleman ja ylösnousemuksen kautta on tämä uusi liitto, mutta myöskin on kaikki lupauksen liitot. Aamen. Siis Johannes tässä todistaa Jumalan sanan ja Jesuan Messiaan todistuksen. Aamen. Meidän ei tarvitse lisätä mitään. Me vaan näytetään sitä valoa, joka jo loistaa. Me todistamme sitä todistusta, mitä meidän elämässämme on tapahtunut. Juuri näin. Sitten ei tarvitse kaikkia asioita sanoa kerralla, vaan kun me annamme valon loistaa, niin se yksi pala, joka sopii siihen, se saa jonkun ihmisen heräämään. Mutta mennään takaisin tähän asiaan. Ja kaiken sen, minkä hän oli nähnyt, hän todistaa. Ja todistajalta vaaditaan se, että hän puhuu kaiken, mitä hän on nähnyt. Se koko kuva täytyy antaa. Ja ei siihen saa lisätä, sitä ei saa poistaa mitään, mikä asiaan kuuluu, vaan se asia täytyy sanoa. Juuri näin. Ja me olemme tällaisen Jumalan kanssa tekemisissä, joka todistaa meille kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Sitten sen jälkeen jae 3. Nyt alkaa nämä suuret lupaukset. Eli autuas tai siunattu se. En ole varma, mistä tulee tämä suomen sana autuas. Se on hyvin kaunis ja autuas sana. Pidän siitä, mutta mä en ole varma oikein, mikä tämän sanan juuri tai mistä se tulee. Olisi kiva tietää, mutta se voidaan sanoa myöskin siunattu se autuas tai siunattu se asrei-käsitys. On hebreassa sen takana, tai sen vastaava aramealainen. Autua se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat, ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. Tämä on erittäin hyvin käännetty tämä jae. Ja se on juuri näin, että tässä profetiassa on jotain erikoista. Tähän on luvattu siunaus. Tämä siunaus yleisesti ottaen koskee koko Raamattua, että jotka lukee sitä, kätkee sitä sydämeensä, pitävät sen sanan, ottavat siitä vaarin, niin siunauksen saa kaikista Raamatun kirjoista, mutta tästä on aivan tarkoituksella ilmestyskirjaa nähden. Tämä on semmoinen kirja, joka vapahtaja uskoi juuri tälle miehelle, joka nojasi hänen rintaansa vastaan, hänen rintaansa vasten päänsä. Ja tämä on juuri semmoinen rakkaudesta käsin kirjoitettu kirja, joka on lopun ajan taisteluihin. Ja sitä varten kirjoitettu, ja tästä on kahden vuosituhannen aikana niin monet saaneet siunausta ja voimaa. Jokainen, joka lukee ja kuulee, tämä on sen vanhan mallin mukaan, kun eihän kaikki ole saanut lukea, ja Raamattujahan ei ollut kaikella, niin se lukija oli, istu pöydän päässä ja kaikki kuunteli. Ja kaikki, jotka kuuntelee tätä, lukee tätä, ja pitävät sen eli ottavat vaarin siitä sanasta, se pannaan tiukasti mieleen, eikä sitä unohdeta, silloin tulee siunaus. Tässä on luvattu siunaus, ja sitten luvataan toinen asia, armo ja rauha. Mitä me tarvitaan nyt tässä ajassa? Mitä me tarvitaan nyt tässä hetkessä, kun maailman kansat tulevat jakamaan Israelin maata, ja tämä 2011 ei ole mikä tahansa vuosi, tai ei ole mikä tahansa aikakausi, vaan tämä on haasteiden aika, kun me lähestymme tämän vuoden loppua. Me tarvitaan sitä siunausta, sitä armoa ja rauhaa, joka tulee Jeesuan vapahtajan näkemisestä. Ja neljä sanoo, Johannan, joka tarkoittaa, Herra on armollinen. Adonai, Herra on armollinen. Jahve on armollinen. Hän on antanut armon Johannes, Johannan seitsemälle Aasian seurakunnalle. Jokaiselle niistä on eri sanoma, mutta on yksi asia, joka menee kaikille niille. Ja tämä yksi sanoma on kaikille uskoville, kaikille, jotka haluaa tulla uskoon, ja kaikille uskoville, armo teille ja rauha. Meille, jotka haluamme vapahtajaa ja jotka olemme hänen saaneet armosta, meille tulee tämä armo ja rauha. Tämä armosana on todella armosana. Rauhasanoja on useampia arameassa, enemmän kuin yksi, mutta tässä käytetään ei sitä shlämää tai shlam-sanaa, vaan shaina-sanaa, joka tarkoittaa rauhallisuutta tai sitä liiton tuomaa rauhallisuutta. Armoliiton rauhallisuutta, mä melkein kääntäisin sen. Armoa ja rauhallisuutta. Meidän ympärillämme ei ole rauhallisuutta. Israelissa me koetaan sitä ehkä enemmän kuin muualla vielä, koska täällä juuri nämä mellakat ovat nyt olleet jo tässä tammikuusta, vai oliko se helmikuusta lähti, helmikuusta asti, rajut mellakat. Ja siitä on käytetty tätä sanaa käsitettä Arabian kevät. Arabian kevät. Ja Abu Mazen juuri sanoi puheessaan, että nyt on aika saada ei vain arab kevät, vaan palestiinalainen kevät. Tarkoittaako se kevät tätä mellakointia? Ilmeisesti se on yhteydessä siihen. Niillä on joku ajatus. Arabimaailma puhuu symboleilla, aivan samalla tavalla kuin ilmestyskirja. Juutalaismaailma, ainakin osa juutalaismaailmaa, puhuu vahvasti symboleilla. Ilmestyskirja puhuu symboleilla myöskin. Mutta kun mitä tahansa he tarkoittaa tällä arabikeväällä, mä en usko, että se tarkoittaa hyvää. Mutta kaikkien näiden haasteiden edessä Herra sanoo, minä annan teille armon ja rauhallisuuden tämän shaina-käsitteen, joka shaina on rauhallisuutta, liiton antamaa rauhaa. Sitä voitaisiin kääntää jopa sanalla levollisuus. Jos puhutte englantia, niin tranquility olisi erinomainen sana, eli rauhallisuutta, joka on paniikin vastakohta. Meillä ei ole varaa paniikkiin, eikä ole tarvetta paniikkiin, vaan Jumalan oman läsnäolon rauhallisuutta. Meillä on Jumalan rauha Jumalan kanssa roomalaisviidessä ja sitten kolossalaiskirjeen käsityksessä Jumalan oma rauha. Tämä tulee siitä läsnäolosta, jonka kanssa me olemme karitsan kautta sopusoinnussa. Eli toisin sanoen, rauhallisuutta ja liiton rauhaa häneltä, joka on ja oli ja tuleva on. Nyt tässä kerrotaan meille tätä, annetaan, ei vaan toivoteta, vaan tarjotaan tarjottimella meille. tätä armoa ja rauhaa sekä isältä että pyhältä hengeltä ja pojalta. Nyt meidän tulee tarkasti huomata tässä tämä, että millä tavalla ja millä käsitteillä Johannes tätä asiaa meille valoittaa. Tämä armo ja rauha on suoranaisessa suhteessa tähän Jumala-kuvaan, josta virtaa meille tämä rauha niin kuin virta. Se ei ole vaan joku idea täällä päässä, vaan niin kuin, jo, niin kuin sanoo Jesaja, että olisitpa ottanut minun sanastani vaaren, niin sinun rauhasi olisi niin kuin virta. Tai minun käskystäni vaaren, niin sinun rauhasi olisi niin kuin virta. Tämä on myöskin virtaavaa rauhaa, sitä Jumalan kaupungin olemuksen rauhaa, joka ensiksi tulee häneltä. Tässä on selvästi käsitys Adonaista, Jahvesta, joka on, joka oli ja tuleva on. Nyt meidän täytyy käsitellä tätä näin, joka on nykyhetkessä. Mutta sitten aramea sanoo oli sana näin, joka on oli. Arameassa ei voida sanoa vaan pelkästään oli, vaan se on joka on oli. Joka on ja joka on oli. Tätä nyt voi vähän miettiä, mitä se tarkoittaa. Mutta hänen olemisensa on sitä tämän hetken olemista. Ja se nähdään, että se oli siinä eilisessä. Mutta se on tämän hetken, nykyhetken olemista. Se on se nykyinen hetki. Jumala on tässä ja nyt. Vaikka hän ei ole eilisessä, hän ei ole huomisessa, mutta hän kuitenkin täyttää eilisen ja huomisen. En mene tätä enemmän selittämään, mutta se on näin mielenkiintoisella tavalla, joka on oli ja joka tulee. Aamen. Tämä rauha ja armo on ollut hänellä aina kaikissa näissä vaiheissa. Hänen ei ole koskaan ollut tämän armon ja rauhan ulkopuolella. Hänen valtaistuimensa, joka on vanhurskas, on aina ollut tämä rauhan valtaistuin. Nyt häneltä tulee se rauha, ja sitten toisaalta se tulee niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. No niin, seitsemältä hengeltä. Suomen kieli ja aramean kieli on tässä samanlainen. Suomen kieli ei vaadi, että pitää sanoa seitsemältä hengiltä, vaan seitsemältä hengeltä. Ymmärretään, että siinä on kysymys seitsemästä, mutta se sanotaan aivan niin kuin se olisi yksikössä. Arameassa on aivan tarkasti samanlainen vastine. Pyhä henki ei ole monta henkeä, mutta hän on yksi henki. Eikö se ole valtavaa, että osaa näin hienoa kieltä kuin suomen kieltä, jossa on samoja ilmaisuja kuin arameassa. Mutta seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Ja nämä ovat niin kuin kirkkaina lampuina loistaa. Tässä on kuva pyhästä hengestä, joka on niin kuin seitsemänkertainen, mutta kuitenkin hän on yksi. Koska hän on jokaisessa seurakunnassa, niin ne on ne seitsemän ilmaisua Jesajassa, se myös sopii tähän. Mutta tämä on se, että hän on jokaisen seurakunnan aikana, jokaisen seurakunnan paikassa ja jokaisen seurakunnan ajassa vahvistamassa, kunnes sen seurakunnan aika on loppuun asti käyty läpi. Hän vahvistaa viime hetkeen asti, kunnes seurakunnan aika on ohi ja astumme valtakunta-aikaan. Hän vahvistaa ja on läsnä tällä Jumalan rauhalla. Tänään ei varmaan mennä siihen, miksi se järjestys on tässä. Isä, Pyhä Henki ja Poika. Se on eri tavalla kuin tässä lähetyskäskyssä yleensä on isä, poika ja pyhä henki. Tässä on aivan erityinen syy. Mutta sen jälkeen, kun Jeesus nousi kuolleista ja sovitti maailman itsensä Jumalan kanssa, niin sen jälkeen tämä järjestys ilmaistaan myös näin, koska vain hengen kautta me voimme nyt lähestyä. Pyhän hengen avulla me voimme koskettaa vapahtajaa. Isästä on nämä kolme ilmaisua. Pyhästä hengestä tällä yhdellä lauseella, kaksiosaisella lausekkeella, mutta sitten Jeesuasta tulee monta sanaa, ja sitten sen me ei päästä kovin pitkälle tänään, mutta jaan 5. Ja Jeesualta Messialta, häneltä tulee armo ja rauha. Jumala on yhtynyt tässä. Meillä ei ole kolme Jumalaa, mutta yksi Jumala, isä, poika ja pyhä henki. Mutta Jumala on yhtynyt tässä tuomaan meille armoa ja rauhaa, shalomia kaikille lapsillensa. Me ollaan niinku tämmöisen majakan sisällä, josta me katsotaan tätä myrskyä. Me olemme kätketty Jumalaan, isään ja poikaan, pyhässä hengessä. Me olemme kätketty häneen. Ja meillä on aivan niin kuin semmoinen majakan lasi, josta läpi me katsomme tätä myrskyä ja kaikkea, mitä tapahtuu. Ja siitä suojasta käsin me rukoilemme. Mutta yksi asia on varma. Kun hän sanoo armoa ja rauhallisuutta teille, hän ei pidätä sitä meiltä. Hän ei pidätä sitä meiltä, ei tänä vuonna, ja jos näemme ensi vuotta, niin ei vielä ensi vuonnakaan. Ja sitten Jeesualta Messialta, joka on se uskollinen todistaja, hän antoi uskollisen todistuksen, hyvän todistuksen, käyttääksemme Paavalin sanaa myöskin Pilatuksen edessä, tämän maailman oikeusistuimen edessä. Mennään pikkusen käytäntöön tässä. Kun koittaa huominen päivä, ja meille tulee koetuksia eteen, ja tulee kiusaus valittaa oikein, ja murista, ja napista jostain asiasta. Jos me jätämme sen nurinan pois, ja sen valittamisen, vaan sanomme, että vaikka tilanne on vaikea, meillä on ihan oikeus sanoa rehellisesti, tilanteet on vaikeat, mutta Jumala on hyvä Jumala. Hän hoitaa tämän asian. Hän on luvannut tämän asian tehdä. Silloin me annetaan oikeaa todistusta hänestä. Kun me puhumme niistä asioista, mitä hän on tehnyt, ja kaikista asioista sen valossa, kuka hän on. Meidän täytyy joskus käsitellä vaikeita asioita. Mutta me puhutaan siinä valossa, kuka hän on ja mitä hän on sanonut, niin silloin me olemme totuuden todistajia. Jos me sanotaan, että mistään ei tule mitään, koko maailma kaatuu päälle, Jumalakaan ei varmaan enää välitä, hän on unohtanut meidät ja unohtanut kansansa, ja silloin me ei olla totuuden todistajia. Hän on sanonut, minä en teitä jätä enkä hylkää, ja minä asun teissä, ollakseni teissä se tosi olevainen, tuodakseni teissä näkyville se, mitä minä olen ansainnut. Ja sitten kaikki tapahtuu vanhurskaasti. Jeesus on se uskollinen todistaja, joka todistaa kaikkien vihollisen valheiden edessä oikeasti ja totisesti. Häneltä, joka on kuolleitten esikoinen. Kuolema ei häntä voittanut. Hän on esikoinen, kuolleitten esikoinen ja toisaalta niiden esikoinen, jotka ovat kuolleista nousseita. Ja nousevat kuolleista. Hän on ylösnousemusvoima. Hän on elämä. Sitten hän on maan kuningasten hallitsija. Ai kun tässä on tärkeitä asioita. Silloin kun meiltä puuttuu rauhaa ja tätä rauhallisuutta ja armoa. Armoa ja rauhallisuutta. Silloin meidän tulee muistaa, hän on kuoleman voittanut. Hän virtaa meihin tätä elämää, jota me tarvitaan päivien helteessä. Toisaalta, sitten kun nämä maankuninkaat tekee, mitä tekee, ja ne tekee aikamoisia asioita, meidän tulee muistaa, on yksi, joka on näiden maan kuningasten hallitsija, eli se on niin kuin niiden pää arameassa. Hän on niiden pää, hänellä on rajat niille, ja kun me rukoillaan ja esirukoillaan, onko tällaista sanaa kuin esirukoillaan? Hyvä. Kun me rukoilemme, niin me rukoillaan tällä tietoisuudella. Mitään ei tapahdu hänen sallimattaan. Ja kun meillä on tämä tietoisuus, ja me rukoilemme sanan mukaan, me emme menetä sitä rauhallisuutta, sitä armoa ja rauhallisuutta ja sitä siunausta, joka meille on luvattu. Me näemme hänet maankuningasten yläpuolella, mutta sitten se asia, mitä me tarvitaan enemmän kuin koskaan. Hän, joka meitä rakastaa. Halleluja, tässä se on. Hän on maan kuninkaalle hallitsija, meille hän on henkilökohtainen rakastaja. Me olemme se morsian, ja tämän koko kirjan tarkoitus on se, että hän rakastajana valmistaa tätä maailmaa, että siitä tulee 1000 vuoden häähuone, 1000 vuoden pidot. Ei tämä ole mitään tyhjää puolta, tämä on aikamoinen asia. Tämä koko kirja on hääkirja. Hän, joka meitä rakastaa, ja tämä on hyvin käännetty, ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Erittäin tarkka käännös. Meidät on päästetty synneistämme. Meidän syntejä enää lueta meille. Ne on annettu anteeksi, tunnustettu. Ne on niin kauas kuin itä on lännestä, irrotettu meistä. Meidät on päästetty kaikista näistä kahleista hänen kauttansa, joka kuoli ja ylös nousi. Ja sitten verenlänsä, tässä se on, veri. Me uskomme vapahtajan vereen. Me emme koskaan lakkaa puhumasta tästä verestä. Efesolais 1.7, Roomalais 5.9. Tässä veressä meillä on vanhurskautus. Hänen verensä kautta meillä on rikkomusten anteeksiantamus. Efesolais 1.7. Hän verensä kautta, kun me tunnustamme syntimme, hän antaa anteeksi. 1 Johannes 1.9. Koko Raamattu todistaa tästä. Amen. Ja sitten hän on jae 6, tehnyt meidät kuningaskunnaksi. Me olemme kuninkaallisia. Me olemme kuninkaallisia. Älkäämme unohtako tätä. Eräs lauluyhtiö oli kerran. Se lauluyhtiön nimi oli Kuninkaalliset. Ne lauloi hyvin. Amen. Meidät on tehty kuningaskunnaksi. Ei ne kuninkaat, jotka nyt hallitsee, pysy kauan enää virassaan. Herra valmistelee jo uutta hallitusta. Jos me pysymme häntä lähellä uskollisena siinä pienessä, mitä hän nyt meille tarjoaa. Jos me ollaan uskollisia pienessä, me saamme olla sitten huomisen hallituksessa 1000 vuotta, jos pysymme hänen armonsa ja rauhansa kautta uskollisina. Amen. Kuningaskunnaksi ja papeiksi. Ja tässä on se hänen sana, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen. Sitten tämä päätössana tälle kohdalle. Hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Amen. Huomasitteko, mistä tässä on kysymys? Me voidaan panna tämä kerros hampurilainen tähän yhteen. Meille tulee se, että saamme olla siunatut. Meille tulee armo ja tämä taivaallinen rauhallisuus hänen tuntemuksensa kautta. Meille tulee armo ja rauha, mutta hänelle tulee kunnia ja voima iankaikkisesti, kun me saamme astua tähän pappeuteen. Nyt me jätetään tältä illalta tähän. Mutta jatkossa, jos Herra suo, me menemme katsomaan sitä, kuinka ennen kaikkia muita näkyjä tulee näkyä hänestä. Kun me näemme hänet, niin me voidaan katsoa mitä vaan. Voidaan katsoa vaikka merestä nousevia petoja ja ratsastavia henkivaltoja ja vaikka mitä. Jos me ollaan nähty hänet kirkkaasti, mikään ei meitä pelota, koska se on osa hänen ilmestystänsä. Mutta jos emme nähdä häntä ensin, niin silloinhan me pelätään. Eli armoa ja rauhaa häneltä, mutta kunniaa ja kirkkautta hänelle ikuisesti. Hänelle voima, kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Aamen. Isä, me kiitämme siitä, että ilmestyskirja antaa meille, jos sinä sitä saat avata, sen kosketuksen. Me olemme juuri ajan hermolla, me olemme valtavissa asioissa, mutta me tarvitsemme vielä suuremman, vielä tuoreemman näyn sinusta, joka tulee ja muodostuu meille virraksi, armon virraksi ja sen taivaallisen levollisuuden virraksi, joka lähtee sinun valtaistuimeltasi. Me antaudumme tähän virtaan ja kiitämme siitä, että olet päästänyt meidät synneistämme verellä ja tehnyt meidät jopa papeiksi ja kuningaskunnaksi. Me annamme sinulle kaiken kiitoksen tästä ja suon nimessä ja siunaa nämä tulevat juhlat, siunaa pasunansoittojuhla, anna rauha maalle ja suon nimessä ja tuo pelastusta. Aamen.